Вечерняя казка.
Привітання, мій маленький друже. Ведаю, що ти любиш слухати казки на добраніч, як і кожен маленький чоловік, як і мій маленький синок. Але сьогодні я своєму сину пропонувала: давай поспробуємо придумати свою казку. Ён крыху подумав і погодився. Давай. А якой буде наша казка? «Ну, не ведаю. Яя ж ще нема», – отказала я. «Будем починати?» Син згодно закивав головою і знов запитався: «А як почнем?» «Ну, як, звичайно, починаються казки. Жив-був». «Ага, зрозумів», – зрадувався син. «Жив-був дракон». «Дракон?» – здивилася я. «Наша казка буде страшная?» Сын задумался. «Не, мама, это зусім маленький дракончик. И он был добрый и никого николи не крыўдзіў. Теперь ты, мама, протягивай далей». Жил-был маленький дракончик, и звали его Вася. Тут здивился сын. «Чому Вася, мама? Хіба у дракона може бути такое ім'я?» «Ну, а якое ім'я повинно бути у маленького і безкривдного дракона? Кот Васька ёсть, а дракончика чому не може бути?» Я заупартился. «І потім мені подобається такое ім'я». «Ну, добра-добра», – погодився син. «Зараз моя черга протягувати». «Так-так, твоя. Ну, вось, я і протягую». «Жив-був дракончик Вася». И он сидел в своем покое и сумовал. «Чакай, сынок, а чому ж он сумовал?»
«Ну, як ты не разумеешь, мама?» Сын навыт обурился. «Вася ж был зусім заправдный дракон. И три головы у его, и хвост долгий и зеленый. И тому все его боялись. Никто ж не видел, что он добрый. Тому и не было у Васи сябру».
«Ага, зрозумела». А сын натхненно протягивал.
Сумный дракончик Вася сидел в своем покое и ел пирожные.
Пирожные? Як тут не сдивиться? Дракон ел пирожные?
Ну, вядома! Ты ж сама казала, мама, что люди, якія любять солодкое, заўсёды добрые. А пирожные, яны такие смачные. Я их так само вельми люблю.
«Ведаю, ведаю, мой хороший», – вздохнула я. «Ты заўсёды готова поменять талерку супу ці каши на додатковый кавалак салодкага пирога ці цукерку. Спадзяюся, что наш Вася не такі. Дракончик нават маленький и добрый повинен быть дужым».
«Не-не, мама», – хутенько погодился сын. «Вася есть и суп, и кашу, и бульбу, и салаты, и всё-всё, что корысно. Бо яму трэба хутчэй вырасти. А пирожное ён ел пасля снедання».
«Ну, протягивай далей, мама». «Добра, протягиваю, я крыху задумалася. Что у нас уже атрымалася? Жил-был дракончик Вася. Сумно ён сидел в своем покое, ел пирожное, глядел в окно и складал верши. Нават нечакана для самой себе пропоновала я».
«Складал верши?» – здаецца, засумняваўся сын. «А чаму же не?» – упэўнена разважала я.
«Добры Вася николі ні з кім не увязваўся у бойкі, як іншыя драконы з вядомых нам казак. Ён не марнаваў свае сілы, а вольны час шмат назіраў і разважаў.
і нават сам не зауважыў, як у яго сталі атрымлівацца вершы. Ну добра, пагадзіўся сын. Дракончык Вася сядзеў і складаў вершы і раптам заўважыў, што па дарозе ў сваёй карэце едзе кароль. Дракончык памахаў у акно, і карэта спынілася. Што далей, мама? Хітра зажмурыўся сын. Твой працяг? А далей, мой любы, гадзіннік на вежы пачаў адбіваць чарговую гадзіну, якраз тую самую, пасля якой маленькія дзеці кладуцца спаць. Мы ж так загаварыліся з табой. Ну, мама, ну яшчэ хвілінычку, пачаў прасіць мой сынок. А як жа наша казка? Так няскончана і застанецца. Што я магла адказаць сыну? Вядома, заўтра мы прадоўжым наш занятак і прыдумаем працяг казкі пра добрага дракончыка Васю, які складаў вершы і не меў сяброў. А магчыма, ты, мой дружа, слухаў нашу казку і ўжо прыдумаў, што было далей. Тады запішы гэта сам ці папрасі дапамагчы дарослых і дашлі мне на адрас 220-807, Мінск, Чырвоныя 4, вячэрняя казка. Нам з сынам цікава будзе прачытаць тваё пісьмо. А цяпер я і табе кажу добрай ночы, прыемных сноў.
Кришталёвы пачуецца звон пра маленькага прынца і ружу. Нагадае адразу нам ён.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае казкі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую казку не раз мы чыталі, і здавалася нам кожны раз прынц і ружа для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-у-бай, кришталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае казкі прынцы ружа прысняцца табе.
Краски
узыходзяць у сіняй журбе.